SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሶኒ 18 ጥሪ 2021 ብናይ ኣቆፃፅራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርን ኣውስትራልያ ልቀሳ 6 ናይ ምሸት እዩ። ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ክትምሲ ብክብሪ ዘዕድመኩም ኣዳለው ኣቕራብ ንዝመደብ ቤየነሰመረ ድሕሪ ዜና ዝህልውና መደባት ክፋልጠኩም ካብ ሓፀርቲ ፀብፃባት ልኡኽና ጥሜት ኣብ ትግራይ ክሳብ ሰብ ዝመውት ይከብድ ኣሎ ሰራዊት ሱዳን ንመሬት ኢትዮጵያ ክሕዞ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ፈቒዱ ከም ዝተባሃለ ማዓስከር ስደተኛታት ከም ዝተደብደበ ክሳብ 3,000 ዝበፅሕ ሰራዊት ሶማል ኣብ ትግራይ ኣብ ዘሎ ውግእ ከም ዝሳተፍ ተገሊፁ ኣሜሪካ ሰራዊታ ካብ ሶማልያ ተውፅእ ዝብሉ ፀብፀባት ኣለውና ብዛዕባ ኣብ ኡጋንዳ ዝተገብረ ምርጫውን ሓደ ትንታን ኣለና ከምኡውን ምስ ጋዜጠኛ ዘካርያስ ገሪማ ዝገበርናዮ ብዛዕባኡ ዝምልከት ቃለ መሕትት ኣለና ቀዳማይ ክፋሉ ሎሚ ክነቕርቦ ኢና ናይ እብራሂም ዓሊ ሰሙና መደብ ስፖርትን ካልእ ፅሑፍታት ውን ምሳና ኣለውና ምሳና ፅንሑ ሕጂ ናብ ዕለታዊ ዜና ካልፈኩም ቀንዲ ነጥብታት ዜና ስልጣኑ ክውዳእ መዓልታት ተሪፍዎ ዘሎ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ክኽሰስ ከም ዝድግፍ ናይ ቀደም ናይ ኤፍቢኣይ ዳይረክተር ጀምስ ኮሚ ገሊፁ ኣብ መንጎ ቪክቶርያን ዌስት ኣውስትራልያን ዶብ ካብ ሎሚ ኣትሒዙ ክቡት ኮይኑ ኣብ ሱዳን ዘሎ ዓሌታዊ ግጭት ኣብ ዝገነነሉ እዋን ልዕሊ 80 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተፈሊጡ ኣብ መደበር ስደተኛታት ሽመልባ ዝርከቡ ልዕሊ 400 መፅለሊ ከም ዝዓነ እውን ተፈሊጡ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ መራሒ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ ኣሌክስ ናቫልኒ ናብ ሃገሩ ምስ ተመልሰ ብቐጥታ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተወስደ ተፈሊጡ ኣብ ወርሒ መስከረም ኣብ መትኒ ሳዕብን ዝፈጥር ኖቪቾክ ብዝበሃል ሰማሚ ባእታ ኣብ ራሽያ ከም ዝተሰመመ ሰብመዝ ጀርመን ኣረጋጊፆም ነይሮም እንተኾነ ሓደ መዓልቲ ናብ ዓዱ ቅድሚ ምምላሱ ሰብ መዝ ራሽያ ንሚስተር ናቫልኒ ከሲ መስሪቶምሉ ምስኣተዎ ድማ ኣሲሮሞ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ መስኮ ምስ በፅሐ ናቫልኒ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ናብ ዓዱ ምምላሱ ሕጉስ ምዃኑ ተዛሪቡ እዚ ዓደ እዩ ብዙሕ ሰብ ዝፈርሕ እንተኮይነ ይሓተኒ ኣነ ግና ኣይፈርሕን እየ ኢሉ ኣብ መንጎ ቪክቶርያን ዌስት ኣውስትራልያን ዘሎ ዶብ ካብ ሎሚ ኣትሒዙ ክፉት ኮይኑ ቪክቶርያ ኣብዚ እዋን ካብ ኮሮና ቫይረስ ዝስዕብ ፀገም ዘየስግእ ዞባ ኮይኑ ዘሎ ኮይኑ እንተኾነ ተጓዓዝቲ ናብ ዌስት ኣውስትራልያ ምስ ኣተው ገዛ ርእሶም ክፈልዩን ክምርመሩን ኣለዎም ናይ ዌስት ኣውስትራልያ ፕሪምየር ማርክ ማጋወን ከም ዝገለፆ ምስ ኒው ሳውት ዌልስን ኩዊንስላንድን ዘሎ ዶብ ምዕፃው ዝፈኩስ ኣብቲ ናይ ጥዕና መግለፂታት ዝምርኮስ ኢሉ ሚስተር ማግዌን ሓደጋታት ኮቪድ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክውዕል እተን ክፍለ ግዝኣታት ክሰርሓ ኣጥቢቑ ሓቲቱ
New South Wales has had it ticking along for a while now. In the case of Queensland, we haven't received any health advice yet to downgrade Queensland. I just urge all states to get it under control as quickly as possible. That allows borders to come down.
Victoria neti zitsenha ablali eti katama Sydney zinabere lebeda siibu zinabere qaydi alilato kab qayih zone nab orange zone asagagiratolla selezi ካብ ሎሚ ምሸት ካብቲ ዞባ ናብ ቪክቶርያ ሰባት ክመፁ ይኽእሉ እዮም እንተኾነ ምስ መፁ ክምርመሩን ገዛ ርእሶም ክፈልዩን ይድለዩ ኣብ ሱዳን ዓሌታዊ ግጭት ኣብ ዝገነነሉ ዘሎ እዋን ልዕሊ 80 ሰባት ከም ዝሞቱ ተፈሊጡ ሓደ ዓረብ ብሓደ ኣባል ዓሌት ማሳሊት ብኻራ ተወጊኡ ድሕሪ ምማት እዩ ሰፊሕ ዓሌታዊ ምጥቕቃዕ ከም ዝተፈጥረ ዝግለፅ ዘሎ እዚ መጥቃዕቲ 97 ሰባት ቆሲሎም ኣለው ትካል ሰብኣዊ መሰላት ማሕበር ዳርፉር ባር ከም ዝገለፆ ዕጡቃት ንከተማ ኣልጂንያን ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ማዓስከር ተፈናቀልትን መጥቃዕቲ ኣውሪዶም ኢሉ እዚ መጥቃዕቲ ዝኾውን ዘሎ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዓቃቢ ሰላም ክወፅእ ድሕሪ ምጅማሮም እዩ ኣብ ኖርዌይ ኣብ ኣፍ ሞት ዝርከቡ ኣረጋውያን ክታበት ፋይዘር ድሕሪ ምክታቦም ሞት ምስ ኣጋጠመ ሰብ መዚ መን ይከተብ ኣብ ዝብል መደብ ለውጥታት ጊሮም ትካል መድሃኒታት ኖርዌይ ነቲ ክታበት ዝወሰዱ ኣብ 337 ጎናው ሰዓብን ከም ዝፈጠረ ዝገለፀው ኮይኑ እቲ ምልክታት ድማ ረስኒ ስምዒት ዕግርግር ዝፈጥረሎም እዩ ካብኣቶም እቶም 13 ሂወቶም ሓሊፉሎ ኩሎም እቶም ዝሞቱ ኣብ ማዕቆቢ ኣረጋውያን ዝነብሩ ኮይኖም ኩሎም ዕድሚኦም ልዕሊ 80 ዓመት እዩ ካብ ወርሒ ተሓሳስ ኣትሒዙ ኣብታ ስካንዲኔቪያዊት ሃገር ልዕሊ 30,000 ሰባት ተኸቲቦም ኣለው እንተኾነ ሜዲካል ዳይረክተር ትካል መድሃኒታት ኖርዌይ ሴትናር ማትሰን ሰባት በዚ ኩነታት ክስከፉ ግድን እዩ ኢላ
ከምቲ
ዝገለፅክዎ ብዛዕባ እዚ ኣይንጭነቕን ኢና ብዛዕባ እቲ ክታበት ምፍራሕ ክህሉ እዩ እንተኾነ ብዛዕባ እዚ ብፍሉይ ንጥምቶ ኣሎ ንሱ ድማ ኣብቶም ኣዝዮም ዝሓመሙ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን ፀገም የብሉን እቲ ምኽታብ እውን ክንቅፅሎ ኢና ሰመዚ ጥዕና ኣውስትራልያ ድሕሪ እቲ ኣብ ኖርዌይ ዘጋጠመ ኩነታት ነቲ ክታበት ከፅንዕዎ ምዃኖም ገሊፆም ኣለው ናይ ፌደራል ሚኒስተር ጥዕና ግረግ ሃንት ከም ዝብሎ ኣብቲ ናይ ክታበት መደብ ለውጢ የለን እቲ ቀዳምነት ዝውሃቦ ግና ድሕነት ህዝቢ ኣውስትራልያ እዩ ኣብ ፖርቱጋል ኩነታት ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ብምብዝሑ ካብ ምብዝሑ ዝተላዕለ ሆስፒታላት ልዕሊ ዓቕመን በፂሑ ስርዓተ ጥዕና ተሃገር ከይፈርስ ተሰጊኡ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ጥዕና ፖርቱጋል ከም ዘመልክቶ ስርዓተ ጥዕና ፖርቱጋል እቲ ዝለዓለ ሕሙማት ኮሮና ቫይረስ ክቕበል ዝኽእል 672 ኣብ ኣሃዱ ፅዑቅ ክንክን እዩ ብሰንበት ግና ኣብዚ ኣሃዱ ዝነበሩ ሕሙማት 647 በፂሖም ኣብ መደበር ስደተኛታት ሽመልባ ዝርከቡ ልዕሊ 400 መፅለሊ ከም ዝዓነው ተፈሊጡ ኣብ ክልል ትግራይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝነብርዎ ማዓስከር ኮነኢልካ ተፈፂሙ ይኽእል እዩ ዝተባሃለሉ መጥቃዕቲ ብምውራዱ ኣብቶም ስደተኛታት ከቢድ ማህሰይቲ ከም ዝወረደ ኣብ ብሪጣንያ ዝመደበሩ ዘይመንግስታዊ ትካል ዲኤክስ ኦፕን ኔትወርክ ብሳተላይት ብዝተደገፈ ስእሊ ኣሰኒዩ ሓቢሩ ዝተኩ ፍርስራስ ገዛውትን ዝተቐንጠጠ ናሕሲ ዘለዎም ገዛውትን ኣብቲ ምስሊ ይረኣዩ እቶም ነዚ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ነቲ ማዓስከር ብሓዊ ኣንዲዶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉን ብጉጅለ ጉጅለ ኮይኖም ገዛ ገዛ እናኣተው ነዚ ገበን ፈፂሞሞ ከም ዝኽእሉን እቲ ናይ ዲኤክስ ኦፕን ኔትወርክ ፀብጻብ ገሊፁ እቲ ኣብቲ ማዓስከራት ወሪዱ ዘሎ ጉድኣት ውድብ ሕቡራት ተሃገራት ይኹን ትካል ዲኤክስ ኦፕን ኔትወርክ ዝተባሃለ ዘይመንግስታዊ ትካል ናይዚ ኩነታት ተሓታቲ ዝገበሩ ኣካል የለን እቲ ትካል ውፅኢት መርመርኡ ንኣሶሴት ፕሬስ ይገሊፁ ኣብ ሽመልባ 96,000 ኤርትራውያን ዝነብርሉ ሓደ ካብቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ 4 ማዓስከራት እዩ ዕድመ ስልጣን ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መዓልትታት ኣብ ዝተረፈሉ እዋን ኣብ ሶማልያ ዝነበሩ ወታደራት ኣሜሪካ ይወፁ ኣለዉ እዚ ዝኸውን ዘሎ እቲ ምስ ኣልቃዒዳ ዝምድና ዘሎ ኣልሸባብ መጥቃዕቱ ኣብ ዘጓሃረሉ ዘሎ እዋን እዩ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ሶማልያ ኣብ ዝፀንሐሉ እዋን ንሓይልታት ሶማልያ ከሰልጥን ፀረ ግብረ ሸበራ ስርሒታትን ክዕልምን ፀኒሕ እዩ እዚ ብኣሜሪካ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ሶማልያ ምርጫ ንክግበር ኣብ ትሕቲ ሓደ ወርሒ ምስ ተረፎ እዩ ኣብ ብሪጣንያ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ዝኽተበሉ ዘሎ እዋን ኣብ ወርሒ መጋቢት ገለገለ ቀይድታት ከም ዝፈኩስ እቲ መንግስቲ ገሊፁ ኣብቲ ሃገር ዛጊት ልዕሊ 3.5 ሚልዮን ሰባት ናይ ፈለማ ክታበት ኣንፃር ኮቪድ-19 ተኸቲቦም ኣለው መንግስቲ ኣብ ወርሒ መስከረም ሙሉእ ዓበይቲ ሰባት ክኽተቡ እዩ መደብ ኣውፅኡ ዘሎ እንተኾነ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና ሲኦ ሳይሞን ስቲቨንስ ከም ዝገልፆ ህዝቢ ጉቡኡ ክገብር ሓቲቱ
four times faster than people are newly catching coronavirus
but that ኣብቶም ሓደሽቲ ዝልከቡ ብ4 እጥፍ ዝበዝሑ ሰባት ከቲብና ኣለና እዚ ዝቕፅል ግና ሰባት ነቲ ንምክልላፍ ንምዕጋት እቲ ግቡእ ነገር ምግባር ምስ ዝቕፅሉ እዩ እዚ እንተጌርና ኣብዚ ዓመት ዝሓሸ መፃኢ ክንርኢ ኢና ስልጣኑ ክውዳእ መዓልትታት ተሪፍዎ ንዘሎ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ክኽሰስ ከም ዝድግፍ ናይ ቀደም ናይ ኤፍቢኣይ ዳይረክተር ጀሚ ኮሚ ገሊፁ እቲ ንሚስተር ትራምፕ ንምኽሳስ ዝግበር መስርሕ ሓደ መዓልቲ ቅድሚ ፅምብል ፕረዚደንት ጆ ባይደን ከም ዝግበር ተፈሊጡ ኣሎ ሚስተር ኮሚ ብተወሳኺ ንፕረዚደንት ትራምፕ ህዝበኛ ወይ ፖፕሊስ ኢሉ ብምፅዋዕ ካብ ህዝቢ ተቐባልነት ንምርካብ ኢሉ ዝሕሱ ሰብ እዩ ኢልዎ ሚስተር ትራምፕ ንካልኣይ ግዜ ዝኽሰስ ዘሎ ናይ ፈለማ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ኮይኑ ኣሎ ኣብ እዋን ፅምብል ፕረዚደንት ዕግርግር ከይፍጠር ብምስጋእ ዋሽንግተን ዲሲ ብሓለዋ ተዓፃፅያ ዘላ ኣብ ኢንዶኔዥያ ደሴት ስላዊሲ ብዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ 73 ሰባት ሞይቶም እቲ 6.2 ብመዐቀነ መንቅጥቃጥ ዝተዓቀነ ብኣቆፃፅራ ናይቲ ከባቢ ብዓርቢ ኣብ ሰዓታት ንጎ እዩ ኣጋጢሙ በቲ ምንቅጥቃጥ ልዕሊ 800 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ዝድሕኑ እንተተረኽቡ ናይ ምድሓን ስርሒት ይቕፅልን ከም ዘሎ ተፈሊጡ ነቶም ግዳያትን ነቶም ኣብዚ ቁሩብ እዋን ብሓደጋ ነፋሪት ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝሞቱን ይፅልዩ ከም ዘለዉ ፖፕ ፍራንሲስ ተዛሪቦም
Esprimo la mia vicinanza alle popolazioni.
I express my closeness to the people of the island of Sulawesi in Indonesia, hit by a strong earthquake. I pray for the dead, for the wounded, and for those who have lost their homes and jobs.
Abe tshata trun hanti nafarita abe Java Sea bumudaqa susan kleten sabat yotom sinom yem eti minqitqat meret abti zoba tsunami kelal tesegillo. በር ክብራ ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዝሰምና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ኣብ ፐርዝ ፅባሕ ዝተሓተ 22 ዝለዕለ 36 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 14 ዝለዕለ 29 ኣብ መልበርን ዝተሓተ 14 ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 10 ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቢራ ዝተሓተ 12 ዝለዕለ 28 ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 19 ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 22 ዝለዕለ 29 ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 25 ዝለዕለ ድማ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሰማዕትና ዜና ወዲና ኣለና ንዝተረፉ ክፍቶታት መደብና ምሳና ክተምሽኡ ደጊመ ዕድመኩም